Wel, da ni am droi heno at y ddameg honno nath yr arglwydd i hadrodd yn Efengilic penod 14 ac adnod, wel, 15, fyddwn ni edrych arni adnod 15 ymlaen i adnod 24, ond da ni'n gallu meddwl yn benodol felly am ddechrau ddameg. Adnod 16 ac adnod 17. Meddai Iesu wrtho, yr oedd dyn yn trefnu gwledd fawr. Gwahoddodd lawer o bobl ac anfonodd ei was ar awr y wledd i ddweud wrth y gwahoddedigion, dewch. Mae pob peth yn barod yn awr. Mae yna sawl ffordd sy'n gan y Beibl o ddisgrifio yr hyn mae Duw yn yn harwain ni tuag ato fo. Mae holl hanes y greadigaeth yn arwain ymlaen at un pwynt yn dydi. Un adeg pryd daw yr arglwydd Iesu Grist yn ôl, pryd bydd y meirw'n cael ei cyfodi, pryd bydd pawb yn cael ei barnu a bydd cyfiawnder yn cael ei osod fel teyrnas newydd. A dyna un o'r ffyrdd y mae y Beibl yn sôn am y diwedd hwnnw. Teyrnas Dduw neu teyrnas nefoedd sydd eisoes wedi dechrau i ryw raddau ond sy'n mynd i ddod yn ei llawnder ryw adeg. Da ni'n clywed am nef newydd a deiar newydd. Da ni'n clywed am briodas yr oen. Ond fan yma, fel mewn sawl lle arall yn y Beibl, beth sy'n gymdo ni wedi gwledd. Gwledd fawr. Mae'r cyfan i weld yn Eseia, er enghraifft penod 25, lle mae yna sôn fano am yr arglwydd yn paratoi gwledd. A dyna fydd y gogoniad ar ddiwedd amser. Gwledd. Ogon eddys. A Duw ei hunan wedi paratoi. Eseia 55, o dewch i'r dyfroedd. Bob un y mae syched arno i adeiwch a phrynwch wyn a llaeth heb arian ac heb werth, y syniad mae ddod ynghyd i fwyta, i gyd y fwyta. Yn atgyddiad penod 19, bydden ni fano yn cael ydy cyfuniad o'r syniad o briodas a gwledd. Gwledd briodas, yr oen wedi cyrraedd. A mae Mathew yr ail benod yr hygen, mae yna ddameg debyg iawn i hon, lle ydych chi'n cael gwledd briodas. Ond fan yma gwledd sy'n gynddo ni. Gwledd. Ac i'r iddew, mi oedd pob pryd o fwyd yn bryd pwysig, rywsut ac oedd cydbwyta yn bwysig. A dyma, dy'r sefyllfa fan yma, mae'r arglwydd yn gwynhau dy geisi. A beth sydd wedi digwydd ydy bod yna phariseuad yn y pentre lle oedd o wedi paratoi pryd o fwyd. Ac oedd yn gwahodd nid jyst y teulu, ond oedd yna wahoddiad i wahanol rai i ddod. A phrofi o'r bwyd y mae'r arglwydd yn gweld y gwahanol rai sydd wedi cael ei gwahodd. Mi fyddai'r gwahoddedigion yn eistedd wrth y bwrdd. Bwrdd isel a fyddan nhw'n lle dorydd wrth y bwrdd, falle mewn rhyw, yn yr awyr agored o fewn y tŷ felly lle fyddai'r phariseaid yn byw. A wedyn fyddan nhw bobl eraill yn y pentre, fyddan nhw o gwmpas falle, yn y cysgodion oedd i amgylch, hefyd yn cael gweld be oedd yn digwydd. Oedd o'n le i bobl ddod, oedd o'n le i bobl weld pwy oedd yn cyfri, pwy oedd yn cael ei gohodd. A mae'r arglwydd yn dydi, mae'n edrych arnyn nhw, mae'n rhai yn dweud, oh, dwi'n heddi lle pwysig a pawb isio bod yn y lle o anrhydedd yn y wledd. A'r phariseaid i hynna, oedd wedi gohodd. Mae'n siŵr yn meddwl, pwy fedra'i gael rwan a oedd o'n gohodd y bobl bwysig ar weinydd y synagog. Rhyw bobl fydde'n cyfri yn y gymdeithas i gwahodd nhw i mewn ar arglwydd Iesu yn ei prith nhw. Mae Crist wrth edrych ar y bobl yn ymladd dros ei lle yn codi dau bwynt. Mae dweud wrth y rhai wahoddwyd, drychwch, pan ych chi'n cael eich gwahodd, pidiwch yn mynd i'r lle o anrhydedd. Beth os di'r gwesteiwr wedi gwahodd rhywun mwy pwysig? Gwch chi'ch symud o'ch lle. Oh, cywilydd. Ewch i'r lle isa, a wedyn, bydd yr un sydd eich gwahodd chi yn mynd, a dweud, o na, dim fan ew ti bod eisiau ter dile, ewch. Bydd hwnna'n fwy o'n rhydedd i chi'n bydd. Synwyr cyffredin ydi o ar un olwg ynddo. Ac eto, da ni ddim yn cymryd y synwyr yn aml iawn. A wedyn, mae'n deud wrth yr un oedd gwahodd, yli, ti di gwahodd pobl, a ti di gwahodd criw eitha spectacular fan yma, pob un pwysig yn yr ardal yma, maen nhw yma. Ond pan o ti'n gwahodd? Beth am i ti'n neud rhywbeth chwildroadol? Beth am i ti wahodd yr rhai sydd ddim yn mynd i allu talu'n ôl i ti, a fyddwn ni'n ôl at treinau mewn chydig bach. A mae'n deud, dyma sut ddylai hi fod, dyma'r egwyddorion sydd gan Dduw a'i bobl o pan da ni'n sôn am be mae Dduw yn neud. A mae'n amlwg mae rhywun yn gwrando ar y cyfan ac wrth feddwl am y wledd, mae o'n meddwl am yr addewid ma yn Eseia, am wledd fawr yn y deyrnas. O, mae'n mynd i fod yn ffantastig. Fydd hi'n ogoneddus. Gwyn ei byd yr rhai sydd wedi gwahodd i'r wledd fawr honno yn heirnas Dduw. Ac mae'n ymateb be mae'r arglwydd Iesu Grist yn wneud ydy mae'n adrodd y ddameg yma, dameg y wledd. A mae'n ceisio dysgu am deyrnas Dduw i'r bobl yma. Mae'r hyn sy'n wir iddyn nhw hefyd, dwi'n siŵr yn wir i ni heno. A'r peth cyntaf sydd yn amlwg fan yma ydy bod gwahoddiad i'r wledd arbennig hon, y wledd yn hirnas nefoedd i fwyta baran hirnas Dduw, mae'n golygu gwahoddiad i fwyta gyda Christ yn gyntaf. Gwahoddiad i fwyta gyda Iesu yw gwahoddiad yr efengil. Mi oedd y gwrandawyr heb unrhyw amheuaeth ynglyn â'r ffaith fod Christ yn deud hyn. Oedd wedi bod yn gweinidogaethu, a be oedd wedi bod yn ddeud wrth gweinidogaethu? Mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Dyna oedd hi neges o'n gyson pan ddoth o. Aeth o ar ôl Ioan fe ddoth o'n pregethu. Mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Dwi'n eich gwahodd chi i'r deyrnas yma, medde Iesu Grist. Deiwch ata fi, oedd i grio yn gyson yn de. Oedd o'n deud yn gyson, mae teyrnas nefoedd i dod yn agos. Mae teyrnas nefoedd yn eich misg, ddari o ddeud un waith. A rwan dyma'r wledd fawr feseanaidd yn dwad, a'r gwahoddwr yn deud, trwy Iesu Grist, dowch ata i. Os nad ych chi am ddod ata i, gallwch chi ddim dod i'r wledd. Os ydych chi'n yngwrthod i, ydych chi'n gwrthod y rhan yng ngwledd fawr feseanaidd Dduw. Y wledd fawr achubol yma gan y Dduw. A mae hwn yn arwyddocaol, ydych chi'n gweld. I ddechrau, oedd y Phariseaid a'r arweinwyr crefyddol, oedden nhw'n meddwl yn siŵr bod yn mynd i fod yn y wledd yn hirnas nefoedd. Ac oedden nhw'n meddwl yn siŵr nad oedd y wledd ddim yn gallu cario ymlaen nes i fod nhw yno, mewn gwirionedd. Oedd hi'n siŵr o fod efo nhw yno. Ond os oedden nhw yno, doedden nhw ddim isio Iesu yno. Oedden nhw'n amheus o'r arglwydd Iesu. Oedden nhw'n bwrw amheus ar yr hyn oedd Iesu'n ei ddeud ynglyn â'r ffordd i mewn i'r deyrnas. Oedd yn hw am ddewis pwy oedd yn dod i'r wledd. Oedd nid felly mae'n gweithio yna ac i. A Sian sydd efo ni'n y bryd a mae hi'n priodi cyn bo hir. Nid ni sy'n dewis pwy fydd yn cael gwahoddiad i'r brodas yna. Oedd nid felly dylai fod yna ac i. Sian a Tim mae teulu agos sydd yn penderfynu pwy sy'n cael ei gwahodd. Felly, efo gwledd fawr y deyrnas, priodas yr oen ydy hon, a'r arglwydd Iesu sydd yn penderfynu pwy sy'n cael gwahoddiad. Nid teirnas ar yn tylerenni ydy hi. A dro ar ôl tro mae pobl wedi ceisio dweud, wel, fel hyn mae fod yn y nefaith. Dyma sut mae pobl yn cael ei mewn i'r wledd yma. Dyma'r qualifications, dyma beth sydd angen i rywun wneud er mwyn bod fewn yn y wledd. A na? Crist i hynna? A da ni'n gorfod derbyn gwahoddiad i'r wledd ar ei dylere fo, nid ar ein tylere ni. Ond meddwl rhywun, wel beth am y crefyddau eraill? Chi'n gwybod yr hen ddarlun? Bod Duw ar ben y mynydd a bod na bob math o wahanol ffyrdd, mae'r Christian yn dod un ffordd, mae'r Muslim yn dod ffordd arall, mae'r Buddhist yn dod ffordd arall, pob un a'i wahanol lwybr ond yn mynd i'r un lle yn y pen draw. Yn swnio'n neis. Ond nid felly, mae'r un sy'n trefnu'r wedd yn ddeud. A nid i pe byddai ni yn deud bod y cryfyddau eraill i gyd yn anghywir, yna mi fyddai hynny'n hyllygrwydd ar yn rhannu. Ond Christ sydd yn deud. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Fi ydy'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Fo, yr un sy'n trefnu'r wledd, yr un mae'r wledd er ei fwyno ac yn ei anrydeddu, fo ydy'r un sydd yn deud. Dawch ata i, os ydych eisiau dod fewn i'r wledd. Ac oherwydd hynny, da ni yn deud, dim ond un ffordd sydd. Oherwydd hynny, da ni yn deud, gwahoddiad i wledd Christ ydy hon. Os ydych chi'n gwrthod Christ, gallwch chi'n cael mewn i'r wledd. Gallwch chi'n gweld teyrnas Dduw hydnet. Heb ddod at Christ. Peth arall, dwi'n meddwl, sydd yn berthnasol yn y dyddiau ni, pan mae pobl yn ymateb i ni a da ni'n deud, dyma'r ffordd, dyma'r efengil, mae rhaid i chi edif ar hau am eich pechod, rhaid i chi gredu yn Iesu Grist. A mae pobl yn dweud, o, gret, os ti'n gweithio i chi, mae hwnna'n gweithio i chi, mae rhywbeth arall yn gweithio i fi. Credwch chi beth ych chi isio, popeth yn iawn, mi na i gredu beth dwi isio. Ond nid felly mae pethau'n gweithio yn ymarferol. So, os rhywun eisiau mynd i briodas, Tim a Sian, ni os nad ych chi wedi cael gwahoddiad, yna, gewch chi ddim mynd fewn i'r wledd yna, chewch. Byddwch chi tu allan i'r wledd. Nid mater yn bod ni wedi meddwl am hwn, a bod ni wedi gweithio falle, a bod yn gweithio i ni. Nac i, dyma'r absolut. Dyma'r hyn sydd yn cyfri. Nid ydy'r wledd yn siwtio fi, nid ydy'n gweithio fi ydy'r peth sy'n cyfri, ond pwy sydd yn darparu'r wledd a pwy sy'n gwahodd. A mae Christ yn deud yn glir y fan yma. Dwi yn trefnu'r wledd. Mae yna ddadle ynglyn â'r adnod olaf yn y ddameg. Adnod 24, printed un rhan o'r ddameg. Nid i hwn yn rhywbeth yma Christ i hunan yn ei ddeud ar ôl y ddameg. Rwy'n dweud wrthych na chaiff dim o'r rheini oedd wedi gwahodd brofi fy ngwledd. Y rhai oedd yn mynd a gwrthod gwahoddiad. Mae cael rhan yn hirnas nefoedd yn golygu bod rhaid i ni gael rhan yng Nghrist. Gwahoddiad i gyd fwyta gyda Christ ydy hwn. Dyna'r peth cynta i dynnu allan o'r ddameg yma. Rhywbeth arall mae'r ddameg yma yn ei bwysleisio ydy bod na ddim un rheswm dilys dros wrthod gwahoddiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r holl rhesymau sy'n cael ei rhoi yn y ddameg yma, dyn nhw ddim yn rhesymau. Dyn nhw ddim yn dal dŵr. Chi'n cofio fel digwyddodd pethau? Oedd y wledd yn barod a'r gwas yn cael ei anfon allan i ddeud wrth bawb am ddod mewn, ond dechreuodd pawb ym esgusodi yn unfryd. Meddai'r cyntaf wrth o, rwy wedi prynu cae. Mae'n rhaid i mi fynd allan i gael golwg arno, o wneud i fe esgusodi. Wel, da ni'n gwybod bydd y cae yn eforus, o bydd yn gallu cael golwg ar y cae ddwrnod wedyn. Ond pan ych chi'n dallt y ffordd o pethau'n gweithio yn y dwyrain canol, yn y dwyrain canol, mi oedd tir, oedd o'n sanctaidd rywsut. Chi'n cofio hanes Gwynllan Naboth. A oedd y Gwynllan, oedd o wedi etifeddu hwn gan i gendadau, oedd wedi cael hwn pan rannwyd y tir, pan ath Israeliad i mewn i wlad yr addewid. A does dim ots faint oedd Ahab yn cynnig i roi i Naboth am y tir. Na, dyma fe etifeddiaeth. Oedd tir yn bwysig. A mi fyddai prynu tir yn gallu cymryd amser hir, hyd yn oed blynyddoedd. A gael rhan o'r cyfan, beth o'n nhw'n gorfod gwneud, oedd nhw'n gorfod gosod allan yn union beth oedd y tir, beth oedd y ffini ar y tir, beth oedd ar y tir, pa goed oedd ar y tir, pa adeilad, pob dim. Dyna pam, nath Abraham pan oedd o'n dymuno claddu Sara. A rhywun dweud, wel, dos a hi i'r ogof, mi geid i'r ogof. Na, mae rhaid i'r cyfan gael ei wneud yn iawn, a mae rhaid, mi oedd rhaid gosod allan be oedd y ffiniau, a dyma fo'n prynu'r cae, ac yna'n gallu claddu. Hynny yn y bôn, fyddai neb yn prynu cae, heb wybod popeth amdano fo. Ac felly nid rheswm dros beidio mynd, ond yn y bôn oedd yn er bod yn deud y falle'n ddigon cwrtwaith, os gweli di fod yn dda, nid i'n hymryd i'n esgusodol, ond gwirionedd, oedd yn deud, dwi'n eisiau dod i dywledd di. Mae'r ail un wedyn, meddai'n arall rwy wedi prynu 5 ar ochen, gyfarfod ffordd i roi prawf arnynt. Unwaith eto, os ydych chi'n gwybod am y ffordd oedden nhw'n gwneud pethau, fydden nhw ddim yn prynu ychen heb wybod. Y ffordd oedden nhw'n prynu ychen, oedden nhw'n mynd a falle yn y farchnau rhywbeth, be oedden nhw'n gwneud, oedden nhw'n dangos. Oedden nhw'n dangos a oedden nhw'n gweithio dan yr iau efo'i gilydd. Oedden nhw'n dangos sut oedden nhw'n tynnu ac yn y blaen. Oedden y cyfan yn cael ei wneud, bydde neb yn prynu 5 ar ychen. Nid ysyn ni'n ffonio Gwenan fyny fory. A dweud, sori Gwenan, fyddai'n hwyr i swper heno. Dwi jyst i prynu 5 car dros y ffôn, a dwi eisiau mynd i weld sut ydyn nhw, os ydyn nhw'n mynd i peidio. Si gan i ligad di erbyn os nesaf, bysa? Dio'm yn gwneud sens. Mae rhaid yn taflu esgusodion i fyny sydd ddim wir yn cyfri. Be maen nhw'n neud ydy, er bod nhw'n gwisgo'r peth i fyny o cymerfyn esgusodol, maen nhw'n taflu'r gwahoddiad yn ôl yn wyneb gwahoddwr. A di trydydd, ddim hyd yn oed yn triod bod yn gwrtais. Mi a briodais wraig, meddai fo. Mae lot o'n ni wedi wneud hynny. Mae rhywun yn cymryd o reit, oedd o wedi digwydd yn reit ddiweddar, ond bydde fo ddim wedi digwydd yr un wsnos, mae'n debyg, achos yn yr un ardal, bydde chi'n un siŵr bod chi'n mynd trefnu priodas a gwledd yr un adeg. Achos bod nhw'n bethau mor gyhoeddus, oedd pobl yn cael ei gwahodd ac yn y blaen. A be mae hwn yn deud ydy, gallai'n fforddio rhoi heibio cwpl o oriau ddod i dywledd di. Achos dwi eisiau bod efo ngwraig. A mae'n deud, dwi ddim am ddod. Yn y bôn, be maen nhw'n neud ydy maen nhw'n defnyddio esgusodion sydd yn ddwl a sydd jyst yn taflu gwradwydd ar yr un sydd wedi gohodd a deud, da ni'n eisiau bod. Da ni'n eisiau bod efo ti. Ni'n gweld arwydd. Arwydd mewn tafarn. If they don't serve beer in heaven, I'm not going. Dwi'n gwybod bod yna hiwmor ynglyn a'r cyfan ond wir. pwy o ddifri fysa'n gwrthod mynd i'r nefoedd oherwydd bod nhw ddim yn rhoi'r cwrw yna? Wel, yr un math esgusodion ydy y rhain fan yma. A bob tro mae rhywun yn gwrthod efengil Iesu Grist, does ar ddim rheswm sydd yn dal dŵr. Dim yn dallt, meddai un. Ond beth sydd i'w ddallt? O ti'n bechadur, ti yn hyddu bar yn Dyw, a mae gwahoddiad nod i ti dderbyn maddeian trwy drystio yn Iesu Grist, tyrd at Iesu Grist. Dy ddim yn anodd i'w ddallt mewn unrhyw ffordd. O, dy ddim yn cool. Mae'n hen ffasiwn. A lot o beth yn hen ffasiwn, dych chi'n gwybod? Mae bita bwyd yn hen ffasiwn, ond da ni'n dal i wneud o. Dy ddim yn politically correct. Dych chi, Grisnogion, dych chi'n credu pethau stupid sydd ddim yn politically correct y dyddiau yma. Dwi'm yn siŵr ydy Dyw efo gymaint â hynny o ddiddordeb mewn bod yn politically correct. A dych chi'n meddwl wedyn am ogoniant y wledd yma. O, dear me, ogoniant y wledd. Chi'n clywed am bobl weithiau'n cael gwahoddiad i ryw wledd arbennig. A o, maen nhw'n llawn o edrych ymlaen at y cyfan fydd yna. Drychwch, dyma briodas yr oen. Does na ddim gogoniant mwy yn holl hanes y greadigaeth. Fy na ddim byd mwy spectacular na be welwch chi fan yma. Meddyliwch yr anrhydedd o cael eich gwahodd fan o. Mae rhywun yn teimlo weithiau, o, dwi wedi cael gwahodd i ryw briodas. O, waw, do'n i'n mynd disgwyl gwahoddiad a dwi wedi cael. A chi'n teimlo? A wedyn mae'r eraill cael gwahoddiad i ryw swper, falle, ryw, beth o'n i ddeud, garden party in Buckingham Palace. Mae'n siŵr fydde pawb un fan yma wrth i bod yn cael gwahoddiad. A chi'n teimlo, wel, dyma ni anrhydedd. Ond dyma chi'n cael gwahoddiad i briodas yr oen, brenin y brenhinaeth. Mae'r gwahoddiad yn dod. O, pwysigrwydd y cwmni fydd yno, arglwydd yr arglwyddi. A fydd yn dangos ei hun fel yn priod ni. A fydd yr eglwys yn briodferch berffaith iddo fo. Does na ddim un rheswm dynol. Does na ddim un rheswm goruwch naturiol. Does na'm rheswm yn y byd na tu allan i'r byd sydd yn ddigon, sydd yn dal dŵr i rywun wrthod y gwahoddiad y mae Crist ni roed i ddod ato fo. Ac eto mae pobl yn deud, o na, mae well gyna i hwn. Mae Crist yn deud, os nad oes neb yn caru, os oes rhywun yn caru tad neu fam neu ŵr neu gwraig neu fam neu ferch yn fwy na fi, diom yn deil yng ohono fi. A dyna da ni ddim yn rhoi yn gwragedd neu'n rhieni neu'n plant o'i flaen o. Da ni'n rhoi pethau llawer iawn llai o'i flaen o'n aml iawn. Does na ddim rheswm digonol dros wrthod dod at Grist. Beth arall da ni'n gweld fan yma ydy y gras sydd yn y gwahoddiad yma. Da chi'n meddwl am fel oedd Iesu Grist i bod yn siarad o flaen llaw o fo pobl yn hir Phariseaid yma. Chi sydd yn dod, cymwch y lle isa, a wedyn gewch eich dyrchafu. Dyna'r agwedd. A ti sydd yn gwahodd i rai sy'n methu talu nôl i ti. A beth ydyn ni'n gael yn adnod 21? Aeth y gwas at ei feistr a rhoi gwybod iddo bod pawb di ymysgisodi yn adigiodd meistr y tu, ac mae ddeo wrth ei was, dos allan ar unwaith i heoli'r ystrydoedd cefn y dref. O, dyna lle fydd dodgy, ystrydoedd cefn yna. A thyr dar clodion, yr anafision, y deillion a'r cloffion i mewn yma. Dim y beautiful people oedd rhain. Rhain oedd yr outcasts. Rhain oedd y bobl oedd ddim yn cyfri yn y gymdeithas. Rhain oedd y bobl oedd yn neb. A mae'r rhain yn cael ei gwahodd. Fydden nhw beth yn disgwyl cael ei gwahodd. Fydden nhw beth yn deilwng i fynd fewn i dŷ y Phariseaid yma hyd yn oed. Fydde fo'n ei cadw nhw allan achos oedd o'n Phariseaid oedd yn cadw eu hunan yn bur. A dyma mae Duw yn ei wneud, mae'n mynd ac yn gwahodd y rhai sydd yn gleifion. Y rhai sydd yn non-starters, os abwent lle oedden nhw'n sefyll yn y gymdeithas, i statws yn y gymdeithas. A mae'r rhain yn rhai o fewn y ddinas. Ond nhw'n byw yn y ddinas. A be dyn ni'n wybod am y wledd ar ddiwedd amser ar ddinas? Dyna lle mae pobl ddiw yr Israeliad, os ydych chi eisiau, tu allan i ddinas roedd y cenhedlaeth. Mae'r gwas yn dod, a mae'n deud, eis, dyn ni wedi gwahodd nhw, dyn ni wedi tynnu nhw mewn, a mae digon o le o hyd. A mae'r meistr yn dweud, ewch allan, tu allan i ddinas rwan, ewch at y cenhedlaeth. A dewch â nhw fewn i'r priffyrdd. I'r ffyrdd ac i'r cloddiau a mynd ganddyn twy ddod i mewn fel y llenwyr fy nhy. Compel them to come in ydy hyn cyfeithiad Saesneg yn de. Dewch ar cenhedloedd i mewn. Wel, oedd y Phariseaid yma, oedd nhw'n hyderus na fydde gwledd fawr diwedd amser ddim yn gallu cychwyn nes i bod nhw yna. Mae'r arglwydd yn deud, drychwch, mae'r wledd yn mynd i fod yna ar gyfer pawb sy'n derbyn y gwahoddiad. Pawb sy'n derbyn y gwahoddiad. Gras Duw yn ymestyn allan i gyffwrdd a chymaint o bobl. Ond gadwch yn ei orffen jyst trwy gymhwyso hwn yn sydyn. Un peth. I ni gofio. Mae digon eto o le. Mae yna le yn Haernas Nefaith. Os yna unrhyw un yma sydd yn teimlo'i hunain y tu allan i'r deyrnas ar y funud, mae yna le i chi. Mae yna le i ddod mewn. O, dowch. Peidiwch â gwrthod y fath o hoddiad. Peidiwch â fod mor heirllig a deud wrth Duw, dwi'm isio dy wahoddiad i. Di o'n gofyn dy byd gennych chi, ond i chi drystio. Ond i chi dderbyn. Peth hawdd i derbyn ynddi? Oedd na fame heddiw oedd yn derbyn cardiau neu bwnsys o flodau neu chocolat neu rhywbeth gan i plant ar syl y mame. Adeg pen blwydd mae rhywun yn derbyn anrhegion. Adeg Nadolig mae rhywun yn derbyn anrhegion. Mae'n hawdd derbyn. Derbyniwch Iesu Grist. Derbyniwch y gwahoddiad. Mae digon eto o le. Ewch i'r priffyrdd a'r ceia i nôl nhw mewn. Mae yna bobl sydd ddim wedi derbyn. Mae yna bobl sydd falle ddim wedi clywed y gwahoddiad. Dyna chi ddifrifol. Dyna chi ofnadwy. Bod yna bobl ddim wedi clywed y gwahoddiad. Mae'r meistr yn dweud wrth i weision. Da ni yn deud yn bod ni yn weision Crist ydyn ni. Os da ni'n grisnogion. Mae eisiau ni fynd allan. Mae eisiau ni galw nhw. Mae eisiau ni gwahodd. Mae eisiau ni ddeud wrthyn nhw. Drychwch mae'n mynd i fod nhw ledd o goneddus. Drychwch pwy sy'n mynd i fod yna. Arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Drychwch ar ei harddwch o ai o goniant. Oes yna neb tebyg iddo fo. Drychwch ar awdurdod sydd ganddo fo i roi bywyd i chi. Be fydd y wledd? O, mae'n wledd tu hwnt. Fydd na ddanteithio yn yna. Byddwch chi'n cael bodloni eich enaid a bara ar y bywyd a dŵr y bywyd. Mi fydd i gwmni o yn wen i chi. Mi fydd cael treulio tragwyddoldeb yn syllu a rhyfeddi ar ei berson fel cig. fel y bwyd mwy amaethlon i chi. A sy'n ni fynd a gohodd pobl i mewn i'r wledd yma. A mae eisiau ni gofio fod na ddydd yn dod pryd y bydd y cyfle drosodd. Dyna lle oedd Dyw wedi meithrin y genedl yma'r Israeliad. Ac oedd arweinwyr y genedl wedi cael yr hen testament, wedi cael gair Dyw wedi roi iddyn nhw, oedd nhw wedi bod yn astudio ac yn y blaen. Ac o bawb mi ddylen nhw fod yn derbyn y gwahoddiad, ac oedd nhw wedi na, oedd nhw'n taflu'r cyfan yn ôl iddyn nhw. Rwy'n dweud wrth eich na chaiff dim un o'r rheini oedd wedi gwahodd brofi fy ngwledi. Ond trwy drigaredd Dyw, mi oedd na Phariseaid na thedi farhau a throi'n doedd. Da ni'n cofio am Nicodemus. A da ni'n cofio darllen yn llyfr yr Actau bod na rai o'r Phariseaid a Saul o Darsus. Da ni'n cofio bod rhai o'r Offeiriaid wedi credu yn yr arglwydd ac wedi troi. A mae yna ddydd yn dod pryd y bydd Dyw'n deud. Pawb wedi cael ei galw, pawb wedi dod mewn, mae'r lle'n llawn. Ac felly mae eisiau ni rybuddio pobl. Peidiwch ag aros, peidiwch ag oedi, peidiwch ag meddwl wneith o ryw dro eto. Pwy a wyr pryd y mae'r alwad honno'n dod, pryd y mae'r drysau'n cael. A mae pobl o'r tu allan yn curo. Na, mae drws di gau, dwi'n mynd i'ch nabod chi, ewch ymaith oddi wrthi. Gwledd dyfeddol, rasol, Dyw. Y boed i'r arglwydd yn helpu ni i gael yn calonogi wrth feddwl am y wledd fawr yma sydd o'n blaen ac i fod o ddifri ynglyn a gwahodd mwy i ddod efo ni i'r wledd. Er mwyn i enw. Amen.